Akkam galatoomaa qabsuudhaaf kun oduu suulaa Public Media Oromiyaa faana fatiyaadha. Dipaartmentiin mana fayyaa Ayiwaa Gooyyaa har'aa namni jaha saba COVID-19 du'uu gabaasan namni haaraan qaban immoo 600. Kanneen keessaa 10% kan dhufe Woodbury County keessaa hanga ammaatti long term care facility keessatti baay'een hin jiru. Vaaksiin onlaayinaa daashboard irratti akka mul'isutti jiraattonni Ayiwaa 1,447 ol ta'an talaallii koroonaa vaayirasii guutuutti akka fudhatanii jiran himan. Suulaan District Health talaallii koroonaa vaayirasii 7 dhuftu keessa taasisan kennuun haala guddaan bakka 3 baay'isuun akka karoorfatanii jiran himan. Hanga ammaatti beellama qabachuun akkuma itti fufe jira. Kuni kanaan osoo jiru jiraattonni dakooraa kaa'anii namni umriin isaanii 50 ol ta'e talaallii isaaniitiif akka mallatteessuu qaban himan. Dipaartmentiin mana fayyaa dakooraa kaa'anii akka jedhetti jiraattonni websaayitii kan seenuun taree isaanii eeggachuu ni danda'u. Innis vaaksineet.ne.gov. Vaayirasiin haaraa COVID-19 kan UK keessatti argamee ture amma akka Winnebagoo Nebraska akka seenu jiru himan. Ogeeyyiin dipaartmentii fayyaa kan biraa suulaan keessatti illee nama biraa kan qabe himan. Garaagarummaan uummata keessa jiruuf wajjin ogeeyyonni fayyaa seera bareeda kan sirraa hee haguuggii fuulaa addaan fagaachuu, harka dhiqachuu fi yeroo hundaa qulqullinna ofii eeggachuu barbaachisaa akka ta'e himanii jiru. Akkasumas jiraattonni waa'ee talaallii COVID-19 kan biraa kan kennamu yoo ta'uu fi namoota dhukkubicha qaban wanni muraasni qofni kan irratti murtaa'e yoo ta'ee fi du'uudhaaf baay'ee sadarkaa xiqqaa akka qaban himan. Hanga ammaatti namni umriin isaanii waggaa 16 ol ta'an jiraattonni Winnebagoo 59% kan ta'u talaallii jalqabaa akka fudhatanii jiran himan. Oduu kana isiniif qopheessu karaa Seaboard Transport kan suusirii Ayiwaa keessaa karaa gammachuutiin suulaan keessatti bara 2017. Irraa jalqabee hawaasa kana deeggaru. Odeeffannoo dabalataa yoo feete waa'ee Seaboard Transport irraa maaloo websaayitii kana seenaa ilaalaa suusirii poor.com. Galatoomaa.